haizea eta sustraiak kolektiboa. Perturren memoria militantea desagerrarazi nahi da. Jono Urain. Ostegunean 50 urte beteko dira Eduardo Moreno Bergaretxe Perturretako militantea desagerrarazi zutenetik eta mende erdi igaro den honetan. Oraindik argitzeko dago zer gertatu zen Perturrekin eta zein izan zen bere desagerpenaren erantzulea. Urteurrenaren arira, haizea eta sustraiak memoria elkartea Perturren bi desagertzez mintzo da, bat fisikoa eta bestea politikoa. Perturren memoria militantea desagerrarazi nahi da. Ohar batean, kolektiboak salatu du erakunde batzuek Perturren figura manipulatu dutela eta saiatzen ari direla haren ekarpen ideologikoa eduki zuten. Zehazki, haren figura borroka armatua amaitzearen aldeko iritziarekin lotzen. Baina hori, elkartearen iritziz, erabat zalantzagarria da. Pertur 1976an desagerrarazi zuten eta politiko militarrak 6 urte geroago iragarri zuen borroka armatuaren amaiera. Elkarteak gogora ekarri du Perturrek berak idatzitako otsagabia txostena eta argudiatu Perturren hitzetan oinarrituz ezin dela ondorioztatu borroka armatua amaitutzat emateko asmoa zegoenik. Txostenak eta hura praktikan jartzeak eiaren sorrera ekarri zuten, baina baita erakunde politiko militarraren jarraipena ere. Txosten hartan eta lortutakoa defendatzeko eta mantentzeko bermetzat jotzen zuen Perturrek eta etarekiko militantzia hori oroitarazi du haizea eta sustraiak elkarteak. Pertur desagertu zenean etako militantea zen. Bere ekarpen politikoetan erakundea mantentzeko beharrari eusten zion. Egindako konkistak defendatzeko eta mantentzeko tresna bakartzat ulertzen zuen. Kolektiboak gogoraren jarrera txarretsi du. Juan Paredes Manot Txiki eta Angel Otaegi etapmako kideen fusilamenduaren 50. urteurrenaren arira. Memoria Institutuko zuzendari Alberto Alonsok esan zuen horiek biak ezin zirela antifrankisten zaku berean sartu, terrorea baliatu zutela eta. Baina, elkartearen esanetan, Txiki eta Otaegi Perturren lagunak ziren ark defendatzen eta erabiltzen zituen metodo berak erabili zituzten eta frankismoak Txiki eta Otaegi fusilatu eta 10 hilabetera desagerrarazi zuten Pertur. Orain, erakunde horrek berak gutxienez bere ordezkariaren bitartez, familiaren eta lagunen aurrean, ez du aipatzen Perturren metodoak desagertu zenean askatasunarekin batera ezinak zirenik. Biktimario posiblearen arabera horrela tratatzen dute biktima. Hortaz, taldeak Perturzen bezalakoa aldarrikatzera deitu du eta erakundeko kide oso kualifikatua bezala aldarrikatzera alegia eta eskatu du egiaren bilaketan sakontzeko eta zer gertatu zen argitzeko. Hipotesiak. Bi hipotesi nagusi daude Perturren desagertzearen inguruan. Batetik, Espainiako estatuaren egiturak izan zirela erantzule. Italiako neofasistek edo bestelako mertzenario talde batzuek baitu zutela. Pertur desagertu eta gutxira ate eta triplea taldeek euren gain hartu zuten baiketa. Etapmako buruzagia hilik zegoela ere adierazi zion BV-ek El Correo egunkariari egun batzuk geroago ohar bidez. Beste hipotesi batek dio etapmako talde bereziko kideek desagerrarazi zutela. Joan den astean, Giza Eskubideen Euskal Herriko Beatokiak txosten bat argitaratu zuen. Horretan, ondorioztatu zuten auziko frogek zera iradokitzen dutela. Estatu egiturekin lotutako operazio bat izan zela. Auzia argitu dadin haizea eta sustraiak taldeak giltzarritzat jo du jakitea nork jarri zion itzortu faltsua Perturri Pausun Lapurdi. Aztertuz nor zen Pertur desagerrarazteko interes handiena zuena eta horretarako baliabideak zituena, posible da gertatutakora hurbildu ahal izatea. Azter dezagun nortzuk ziren Perturra txikitzeko, galdetzeko eta desagerrarazteko gaitasuna eta interes handia zutenak eta ziur aski egiara hurbilduko gara. Datorren larun bat eguerdian omenduko dute Eduardo Moreno Bergaretxe Irunen Gipuzkoa etorbideko zubian.